Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.
Stimați ascultători, următoarea jumătate de oră va reprezenta un cuvânt de suflet. Vi-l voi spune din experiență proprie, convins de faptul că, în general, soliile duhovnicești e bine să fie transmise nu cu trăirea agentului de turism care face reclamă unor locuri pe care nu le-a vizitat niciodată, ci dimpotrivă. Eu personal am trăit cele pe care vi le voi spune, iar istoria aceasta începe acum 30 de ani când m-am născut. Pe la vârsta adolescenței, am luat contact cu o carte și cu o întrebare. Cartea era Sfânta Scriptură, iar întrebarea era cum am de gând să mă raportez la Dumnezeu. Din această carte sfântă am văzut că, atât pentru mine cât și pentru orice alt om, Dumnezeu nu ar avea nicio importanță dacă nu ar avea importanța supremă. Trebuia de aceea să mă hotărăsc dacă și cum să îmbin bucuria tinereții, școala, facultatea, sportul, prieteniile, profesia, căsnicia, cu Biblia, biserica, rugăciunea, dragostea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, revenirea Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, viața veșnică. Opinia publică nu mi-era de ajutor. Sesizând tendința mea de a mă împăca cu Dumnezeu, de a fi de partea Lui, gura lumii spunea, ai viața înainte, trăiește-o, iar la bătrânețe, te vei gândi la Dumnezeu. În același timp, opinia publică spunea celor ajunși maturi sau în vârstă, acum, după ce ți-ai trăit viața în fel și chip, vrei și mântuire? Nu este corect. Ești prea păcătos. Oricum, gura lumii părea a fi împotriva lui Dumnezeu sau cel puțin împotriva împăcării cu El. Pentru mine, cel mai la îndemână era să fiu pe cont propriu. Să fiu liber de Dumnezeu, fără Dumnezeu. Să elimin credința, posibilitatea existenței lui Dumnezeu. În mintea mea, ecuația era destul de simplă. Sau Dumnezeu a creat totul, de aceea are și acum putere, are și acum iubire, cât și dreptul de a mă conduce, sau Dumnezeu nu există deloc și atât. Însă această cale a împotrivirii față de Dumnezeu sau a negării existenței Lui nu mi era totuși ușoară, pentru că trebuia să neg ceea ce aveam în suflet, o nevoie subiectivă de a avea un Dumnezeu, de a nu fi singur, chiar de eram în mijlocul familiei, chiar dacă am avut întotdeauna pe cei dragi. Cred că la un moment dat omul își dă seama că este singur cu el însuși și cu Dumnezeu. Negându-L pe Dumnezeu trebuia să rămân pe cont propriu. Trebuia să neg ceea ce găsisem scris în acea carte sfântă, Biblia, Vechiul și Noul Testament. În Eclesiast, capitolul 3, versetul 11, Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei. Dacă aș fi dat la o parte acest gând al veșniciei și gândul unui Dumnezeu, unui părinte veșnic, trebuia să umplu cumva golul. Apoi, viața în care m-aș fi avântat ar fi fost grea dacă nu știam de unde vin, cu ce scop și ce sens aveam în această viață. Am un prieten care nu-și cunoaște părinții. De mic a trăit fără de ei și acest statut al lui de copil fără de tată nu mi-l doream mie pe plan spiritual. De asemenea, nu aș fi putut să mă rog, cui să te rogi dacă alegi să nu crezi în Dumnezeu? Viața veșnică iese din calcul, la moarte totul e gata, acum cât trăiesc e totul. Dar acest tot îmi părea aproape un nimic, pentru că toate treceau atât de repede. Anii, frumusețea, sănătatea, popularitatea, banii, plăcerea, prietenii, chiar și familia, care putea avea oricând un accident. Majoritatea cunoscuților abordau o cale de mijloc. Nu negau existența lui Dumnezeu, dar nici nu vroiau să aibă de-a face prea mult cu El. Atunci când era vorba de voia lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, de principiile Domnului, de viața de zi cu zi. Da, Dumnezeu era de dorit la un examen mai greu, la spital, de sărbători, în evenimentele importante ale vieții, botez, căsătorie. Totuși, eu găsisem în Sfânta Scriptură, undeva pe la mijlocul ei, în Cartea Proverbelor, proverbele au fost cele care mi-au cucerit atenția și la început, fiind cu Sfânta Scriptură în mână, ele m-au ajutat să înțeleg voia lui Dumnezeu. Iar în Proverbe 23 cu 26 exista un verset care spunea așa: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Nu vedeam aici varianta de a fi împotriva lui Dumnezeu și nici aceea de a fi parțial de partea lui. Aici se vorbea despre fiule, despre inimă și despre o plăcere pe care să o găsesc în căile lui. Chestiunea era personală. Să slujesc la doi stăpâni, să port o mască, nu mi-ar fi compromis doar mântuirea, ci și onestitatea, onoarea, liniștea mea. Mi-am dat seama că erau doar două variante. Și după cum însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Domnul, spune în Evanghelia după Matei 12 cu 30, cine nu este cu mine, este împotriva mea. De partea lui sau împotriva lui? Dă-mi inima, spune Cartea Sfântă. Dă-mi inima înseamnă nu doar ritualuri, nu doar rânduieli, fie ele bune și biblice. Înseamnă motivații, atitudini, principii, planuri. Față în față cu El eram. Nu mă interesau atât de mult normele și stipulările legii lui Dumnezeu cât persoana Lui. N-aș fi vrut să-L jicnesc, să-L trădez, să-L dezamăgesc, să-L ignor. Dacă El mi se adresează cu fiule, aș putea eu să îi spun tată? Creștinismul în general și Sfânta Scriptură în special, gândeam atunci, sau reprezintă o mare amăgire sau cea mai mare binecuvântare. Unii zic că e o înșelătorie, că Biblia nu este ceea ce pretinde a fi. Însă majoritatea dintre aceștia recunosc că nici măcar nu au citit-o. Prin urmare, nu au dreptul să o evalueze. Alții spun destul de ușor, eu nu cred în Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de o situație citită despre un capelan al Universității Harvard. Un student intră în biroul lui și spune foarte convins, eu nu cred în Dumnezeu. Iar capelanul îi spune, ușurel, în care Dumnezeu nu crezi? Poate nici eu nu cred în Dumnezeul la care te referi. E o problemă, aceea că dacă la început Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, omul i-a întors complimentul. Așa se face că în mintea multora Dumnezeu este, după chipul și asemănarea omului, egoist, cu o dragoste condiționată, prin urmare, doar pentru unii, este sever, distant, se lasă cumpărat. Omul crede că îi poate cumpăra dragostea, favoarea, iertarea, cu fapte nobile, cu virtuți, cu posturi, cu înfrânări de la păcate. În care Dumnezeu nu crezi? În Dumnezeul Bibliei sau în Dumnezeul opiniei publice? Au trecut aproape 2 ani de la aceste dileme ale mele și mai ales de la dilema, pot eu să-i spun tată, accept să-i fiu fiu? Simțeam că este o nebunie să pun mai presus principiul decât sinele, să pun mai presus soluția pe termen lung decât remediul rapid, să prefer mărturisirea în loc de mușamalizare, să accept sacrificiul în locul confortului, să pledez pentru devotament constant în locul sentimentului schimbător, să pun mai presus iertarea decât mânia, pe scurt, să-L pun mai presus pe Dumnezeu decât omul, decât mine. Era o nebunie, însă Sfânta Scriptură m-a mai învățat un lucru, că făceam o mare greșeală când mă gândeam la Dumnezeu ca fiind un creator distant, sever, ca un profesor de care ți-e teamă, de care nu-ți place, însă de care ai nevoie. Pentru că găsisem scris în scrierile prorocului Isaia, capitolul 57 cu 15, eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Nu era distant. Nu este sever. Isaia 49:16. Poate o femeie să uite copilul pe care l-alăptează și să nu aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Făceam o greșeală când mă gândeam la Dumnezeu fără să țin cont de aceste versete. Făceam o greșeală când mă gândeam la oferta lui ca la un schimb. El îmi asigură doar viitorul după moarte, ca un fel de asigurare pe viață. Doar când mori, beneficiezi de ea, până atunci cotizezi. Oferta lui o percepeam greșit ca fiind doar pe placul lui, nu și al omului. Altfel, de ce îl refuză atâția? Din această carte sfântă lăsată de Dumnezeu omului, am înțeles că eu greșeam și cu privire la darul lui Dumnezeu. Dacă aș găsi un dialog care să ilustreze relația între Dumnezeu și om, din perspectiva aceasta m-aș gândi la acel dialog în care părintele îi oferă copilului său sfaturi, îndemnuri, mustrări, interdicții, rugăminți, limite, avertizare, morală, sacrificiu. Iar la un moment dat copilul își întreabă tatăl, până la urmă, tată, tu ce vrei de la mine? Tăcut, tatăl așteaptă și spune un singur lucru, fiule, să fii fericit, acum și întotdeauna. Aceasta este oferta lui Dumnezeu. Cadoul lui pentru noi, prin definiție, este gratuit, este fără plată. Asta o spune el însuși. Nu este ieftin, este scump, dar el nu trebuie să fie plătit de către mine, nu trebuie să fie meritat, nici nu poate fi meritat. Darul lui Dumnezeu se primește sau se refuză? Se primește, iar omul devine copil de Dumnezeu, fericit, sau se refuză și omul rămâne orfan de Dumnezeu. Citesc în Evanghelia după Ioan, primul capitol, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Totul era de fapt între mine și un Dumnezeu personal, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar persoana cu care aveam în mod direct și mai clar contact era Mântuitorul Iisus Hristos. Prin El Dumnezeu s-a descoperit, prin El dumnezeirea s-a întrupat, El a fost Cel care a plătit la Golgota plata păcatelor mele și ale dumneavoastră, ale tuturor. Problema în discuție nu era în primul rând cu privire la rânduieli, la standarde, deși ele erau incluse. Nu erau nici măcar cu privire la păcatele pe care le făceam până atunci. Știu un dialog între un proprietar de ceas care se duce la ceasornicar spunându-i, uite, ceasul meu e stricat, limbile nu mai arată ora cum trebuie. Așa că i-am scos limbile și ți le-am adus să le repari. Ceasornicarul îi spune, am nevoie de tot ceasul. Domnule, nu vreau să mă încarci la factură. Eu vreau să-mi repar doar limbile care mi-arată ora și minutele și secundele. Atât e nevoie. Domnule drag, eu am nevoie de tot ceasul. Problema mea era integrală și aveam nevoie de o înnoire, de o transformare, de o schimbare a întregii mele mentalități. Nu era problema doar a păcatelor, a celor limbi care nu arată bine ora. Problema era ființa mea, care până în momentul acela rătăcea departe de Dumnezeu, neacceptându-L ca tată. Pas cu pas am început să văd măreția Lui la creațiune, smerenia Lui când Iisus Hristos, Domnul nostru, a spălat picioarele ucenicilor și ale lui Iuda Iscarioteanul. Am văzut demnitatea Lui atunci în grădina Ghețimani când a luat apărarea ucenicilor și le-a spus, pe mine mă căutați, pe ei lăsați-i să plece. Ioan capitolul 18. Mila Domnului și pe cruce El acorda asigurarea mântuirii celui care o dorea. Sacrificiul, dragostea Domnului, toți leproșii, demonizați, cerșetori, veneau la El, iar în dragostea Lui, Domnul Iisus Hristos le zâmbea, îi atingea și îi accepta. Nu mai eram disprețuitor, nu mai eram ignorant. Ajunsesem la acel punct în care îl respectam suficient pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o situație dintr-un tramvai. Urcă la un moment dat un tânăr care, din anumite motive, era foarte violent în exprimare și fizic aproape, deranja pasagerii, vorbea singur, poate era ceva afectat, mental. Însă, la un moment dat, urcă într-o stație o persoană care îl face pe acest tânăr să tacă. Persoana aceea exprima o demnitate pe fața ei, exprima o noblețe, o stăpânire de sine, o dragoste ce era emanată de ochii lui, de fizionomia lui. Însă acea persoană nu avea picioare, era un invalid de ambele picioare. Se slujea de mâini și de scăunel cu rotile. Acel tânăr bolnav, așa cum suntem noi înainte de a accepta pe Dumnezeu întru totul, a tăcut când a văzut demnitatea și persoana atrăgătoare, chiar dacă avea motive să fie disprețuită. Mă refer la acel bărbat care, cine știe în ce situații, poate nobile și de sacrificiu, și-a pierdut picioarele. Și mă refer și la Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, care s-a pliat exact pe profeția din Isaia, capitolul 53, unde stătea scris, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Acesta era cel care îmi spunea, fiule, dă-mi inima ta. Acesta era cel care îmi făcea o chemare și spunea, așa cum găsesc scris în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 18, eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Oferta lui era destul de ciudată. Eu nu-i dădeam nimic, iar el îmi dădea totul. Dacă îmi cerea să renunț la ceva, era spre binele meu. Un profesor scria într-o carte, e vorba de Miroslav Kiss, în anii adolescenței mă întrebam de ce ne-a creat Dumnezeu inferiori lui, iar apoi ne-a cerut să-i ne închinăm, să-l adorăm, să ne plecăm înaintea lui și să-i aducem slavă. Mai târziu mi-am dat seama că niciodată nu suntem noi primii care să-i slujim lui. El ne spală picioarele înainte ca nouă măcar să ne vină ideea. Niciodată noi nu-l rugăm primii. El stă și bate la ușă, iar îndemnurile sale ne aduc aminte să ne rugăm. A acceptat darul lui Dumnezeu, conform 1 Corinteni 1:30, ar fi însemnat ca prin Dumnezeu să fiu în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Un cadou deplin, care mi-ar fi acordat un sens, repere în viață, pace lăuntrică, o dragoste certă din partea lui și necondiționată de virtuțile sau de păcatele mele. Mântuirea mea s-ar fi bazat pe el și nu pe biruințele mele duhovnicești. Mântuirea mea s-ar fi bazat pe harul lui, pe jertfa lui. Viața de zi cu zi nu ar mai fi fost haotică, ci disciplinată. După o rânduială, după o lege a dragostei lăsată de Dumnezeu, în primul rând, în cele 10 porunci, aș fi înțeles marea luptă între Satana și Domnul Iisus Hristos. Aș fi înțeles planul de recuperare al omenirii, planul de recuperare a noastră, răul și suferința și de ce Dumnezeu a îngăduit totuși să se perpetueze acest rău pe care El însuși, prin Iisus Hristos, l-a gustat până la capăt. Așa se face că într-o seară, singur cu Dumnezeu și cu mine, am acceptat voia lui Dumnezeu pe deplin în viața mea. Exact cum stătea scris în Efeseni, capitolul 1, în această epistolă scrisă de Sfântul Apostol Pavel, Efeseni 1:5, înfiat prin Iisus Hristos, am simțit, în primul rând, știți ce anume? O liniște, o pace în suflet. Nu mai stăteam la intersecție hotărându-mă pe care drum să merg. Eram deja pe drumul mântuirii. Nu mai eram indiferent sau împotriva lui Dumnezeu. Eram de partea Lui. Nu pot să uit acea liniște pe care am simțit-o atunci când am spus, Doamne, iartă-mă, primește-mă, vreau să fiu fiul Tău. M-am hotărât de atunci ca să fiu și un om pe care El să-L poată folosi spre binele altora. Și m-am hotărât ca motivul principal pentru care am ales să fiu de partea Lui să nu fi fost nici bucuria raiului, nici frica de iad, ci pur și simplu caracterul Lui. Și fără rai, eu aș fi vrut să fiu cu El. Pentru că L-am văzut cum este. De atunci încoace n-am niciun regret. Deși viața nu este ușoară, însă a alege altceva decât creștinismul ar fi însemnat a fi nebun. Zi de zi vechez a avea gândul lui Hristos, Duhul lui, a fi împăcat cu semenii mei, cu legea lui Dumnezeu și de a avea vrășmaș doar pe Satana și păcatul. Acum vă întreb, dumneavoastră, pe ce drum sunteți? Care e perspectiva? A urcat într-o anumită stație înaintea dumneavoastră cel care să vă cucerească inima și să vă pună pe gânduri? Nu te îndemn să faci ceva anume, ci mai degrabă a fi cineva. Nu a face vreo faptă bună. Toți oamenii fac și bune și rele. Până și un ceas. Vorbeam de cel cu limbile stricate. Nu ele erau stricate, ci tot mecanismul. Până și un ceas stricat arată ora bună măcar o dată pe zi. Întrebarea mea este, ceasul vieții tale l-ai dus la reparat? Ai încercat să găsești frumusețea creștinismului, a Sfintei Scripturi, a vieții de zi cu zi în credința în Iisus Hristos? Un om al lui Dumnezeu spunea, problema creștinismului nu este că el a fost încercat și găsit necorespunzător, ci mai degrabă că a fost găsit dificil și lăsat neîncercat. Tendem să încerci a găsi frumusețea despre care vorbesc atâția oameni, printre care mă număr și eu. Dacă îți dorești a nu fi împotriva lui Dumnezeu, atunci acceptă planul lui cu privire la tine. Fii sigur că mântuirea nu se cumpără, nu se cerșește, nu se merită. Mântuirea este oferită în dar și se primește gratuit. Bazează-te doar pe Sfânta Scriptură, doar pe Harul lui Dumnezeu arătat în mod deosebit prin viața și moartea Domnului Iisus Hristos. Dacă ar fi câteva cuvinte cheie pe care să le recapitulăm din această relatare a experienței mele ar fi Biblia și nu părerile omenești, Harul și nu merite personale, lege și nu fără de legi, păcate și copil de Dumnezeu. Tu personal, ce decizie iei? Ceilalți au drumul lor. Poate știți vorba că unii păgâni în neștiința lor fac voia lui Dumnezeu, iar unii creștini în neștiința lor fac voia diavolului. Tu, stimate ascultător, ce faci și cine ești? Poate nu ai încercat niciodată să vezi cum este să fii cu totul de partea lui Dumnezeu. Nici nu știi ce pierzi. Viața e grea oricum, însă varianta respingerii lui Dumnezeu de a fi singur pe lume este cruntă. A fi din când în când de partea lui înseamnă un teatru și o infidelitate spirituală continuă. A fi loial și de partea lui Dumnezeu presupune și încercări, dar împreună cu el și prin credință. Sau poate ai încercat creștinismul și ai căzut. Atunci amintește-ți că Dumnezeu este tatăl tău, iar el vrea, exact ca un tată față de copilul lui, să-i fie bine. Și nu-ți cere decât să-l lași pe el să-ți arate cum să faci pentru a-ți fi bine. Dacă vrei să faci un cadou celor dragi, nu poate fi unul mai valoros decât a fi omul lui Dumnezeu, pentru că aceasta te va face un soț mai bun, o soție mai bună, un profesionist mai căutat, un om mai agreabil și împlinit. Cât despre viața de după moarte, mare binecuvântare au cei care, deși plâng pe cel drag trecut în neființă, au însă nădejdea învierii și a întâlnirii cu cei dragi mântuiți. Profețiile și viața arată că Domnul Iisus Hristos se întoarce așa cum a promis. Iată, eu vin curând și iarăși va să vie. De aceea, gândește-te bine la această chemare a lui Dumnezeu. Nu lăsa viața să te conducă. Ia-o în mâna ta. Nu te baza nici pe sistemul politic sau religios, nici pe gura lumii. Ia viața ta și așează-o în mâna lui Dumnezeu. Fie ca prioritățile cele adevărate să fie în inima ta, în viața de zi cu zi. Dacă ești de partea lui Dumnezeu de ceva timp, ferice de tine. Veghează pentru a-L cunoaște din ce în ce mai mult, pentru a crește duhovnicește și pentru a te bucura. Închei cu această trăire a unui orfan care în sfârșit acceptă înfierea și vine familia ca să-l adopte. Și știu copiii fără de părinți care așteaptă să fie adoptați. Și mi-aș imagina ce bucurie ar avea. Vine cuplul ca să-l adopte și copilul își dă seama că acest cuplu reprezintă pe rege, pentru că Dumnezeu este împăratul universului. Și apoi îl ia acasă la el, îl trece pe numele lui, îl face moștenitor, stă la masă cu el. Eu voi cina cu tine, spune Domnul. se bucură lângă el, se joacă cu el, vorbește cu copilul lui. Copilul află că acest tată nu este doar adoptiv, ci este chiar cel care l-a creat. Da, l-a răscumpărat, l-a înfiat, dar este cel adevărat care l-a creat. Apoi îl educă după niște standarde, după o lege, după chipul și asemănarea lui. Și apoi îi cere ca să-l ajute spre a-i chema și pe alți copii ce stau departe de casa tatălui. Fiule, fiică, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.